Кашаган мунай өндүрүү келисимине кол коюлду. Казак өкмөтү бүгүн Кашаган мунай кенишин ийгерүүгө катышуучу ЖД энергия фирмалары менен келисим шартты бекитти. Бул салтанат бүгүн Астанада орун алды. Сонун менен бул багдарламадагы Казмунайгаздын үлөсү 2 эсеге өсөтүн болду. Ягъни 8.33%ден 16.81%га көтөрүлөт. Осылайша шетелдик компаниялар менен арадагы айтышкан нүктө коюлду. Пакистанда жанкештилик жарылыстан 8 адам каза болду. Мардан каласында полиция токтотпок болгон жанкешти бири өз-өзүн жарган экен. Ону менен коса тагы 8 адам көз жумду. Онун кем дегенде 3 полиция офицерлери дейди расмийлер. Сонун менен катар 25 адам жараланган экен. Бул кала Афганистан менен чек арага жакын орнолошкан. Ошол аймакта Пакистан аскери карулуу көтөрүшчүлөр менен күрөш жүргүзүп келеди. Пакистан менен Афганистан ланкестикке каршы бирлесе күрөшпөкчү. Буган орой Афган президенти Хамид Карзай менен Пакистан өкмөт башчы Юсуф Раза Гилиани бүгүн сөйлөштү. Кездешүү Стамбулда өтүп жаткан Алемдик экономикалык форум барысында орун алды. Кош башчы ланкестикке каршы күрөш менен өз ара түшүнүштүктү жана экономикалык байланыштарды арттыруу жолдорун талкуулады. Афганистан ачтыктан зардап чегетин түрү бар. Британияда орналасқан бірлескен қызмет институтының ескертуіне қарағанда, биылғы қыста келетін аштық қыспағы ауған халқы үшін Талибан шабуылынан көрі қауіптірек болмақшы. Әлемдік деңгейде азық-түлік бағасының өсуі және жаздағы құрғақшылық салдары осылайша ауыр тигелі тұр. Қазірдің өзінде ел халқының үштен біріне тамақ жетпеуде. Польша әскерилері Ғазнийді бақыламақшы. Ауғанстанның аталған аймағына бұдан бұрын ақш жасағы бақылау орнатып келген болатын. Бұдан бұлай ақш күштері елдің шығысын Талибан қаруылыларынан тазалаумен айналыспақшы. Оның ішінде Пәкістан мен шекара аймағы да бар. Ақштың орталық жасағына жаңа басшы тағайындалды. Генерал Дэвид Петраус ақш әскерінің таяу шығыс, оңтүстік және Орта Азия аймақтарындағы қызығушылықтарына жауапты болмақшы. Генерал бұдан 2 ай бұрын Ирактағы Америка жасағы қолбасшылығын генерал Рей О'Дерноға тапсырған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Иракта 39 кылмыскер туткундалды деди АКШ аскерилери. Олар Иран тарапынан каржыландырылган дейди осы булак. Өткөн айда усталган бул 39 азаматтан 500 миңдай доллар таркиленген экен. Туткундалгандардын бири Асайб Ахл Эл-Хак деп аталатын уюмнун маңыздуу мүшөсү дейди аскерилер. Бул уюм Ирак менен АКШга каршы шабуулдарды каржыландырып келеди деп күдүккө илинүүдө дейди осы булак. Райс пен Аббас келесі аптада кездеседі. АКШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райс пен Палестина басшысы Махмуд Аббастың кездесуі батыс жағалауда болады. Ол кездесу барысында бір айға созылған Израиль-Палестина келіссөздерінің жайы талқыланбақшы. Түркия ресмилері күрд көтерілісшілері жеңілуде деп отыр. Түрк әскери ресмилерінің мәлімдеуінше ПКК елеулі шығынға душар болды, сондай-ақ оның құрамынан 124 мүшесі шығып кетті дейді түрк тарапы. Бұл өзгерістер өткен айда күрд көтерілісшілеріне қарсы түрк әскерінің Ирак жерінде жүргізген шабуылынан кейін орын алды дейді олар. Украина парламенті ерте сайлауға қарсы. Сайлау өткізуге қажетті қаржы бөлуге депутаттардың басым бөлігі келіспей отыр. Президент Виктор Ющенко Украинадағы саяси дағдарысты шешу үшін 90-да ерте сайлау өткізуге шақырған еді. Әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде сайлау өткізуді саясаткерлер қолдамауда. Хорватияда 10 күдікті тұтқындалды. Хорватия полициясы газет басшысы Иво Пуканичті өлтіруге қатысы бар деп 8 хорват және 2 серб азаматын тұтқындады. Олардың ұйымдасқан қылмыс әлеміне қатысы бар дейді полиция. Пуканич өлімінен кейін ұйымдасқан қылмысқа бірлесіп қарсы күрес ашуға Хорватия мен Сербия келіскен еді. Ливия басшысының бүгін Ресейге сапары басталды. 3 күндік бұл сапары барысында Муаммар Каддафи энергия мәселесі мен қару саудасына назар бұрмақшы. Ресейдің бұрынғы президенті, қазіргі үкімет басшысы Владимир Путин Ливияға биылғы жылдың сәуір айындағы сапары кезінде Ливияның 4,5 миллиард долларлық қарызын кешкен болатын. Оның орнына тиімді келісімдер жасау келісілген еді. Ливия басшысы бұдан бұрын Советтік Ресей кезінде 1985 жылы мұнда сапармен келген еді. Түркменстанда той болды. Оның себебі президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың авторлығы мен кітаптың дүниеге келуі еді. Кітаптың аты Ақалтеке жылқысы біздің мақтанышымыз бен даңқымыз деп аталады. Бұған орай Түркменстан ресмилері аста төк той жасады. Мамандығы бойынша тіс дәрігері президенттің атқа құмарлығы бұған дейін байқалмап еді дейді сыншылар. Қадірменді радио тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырды.